یو آکاشوانی جموں عبدل مجید تے خبر سنو وزیر اعظم نریندر مودی اج نوی دلی میں بنگلہ دیش تے ان کی ہم منصب شیخ حسینہ نال گل بات کریں گا دوہی لیڈر دوہ ملکاں وچکار دو طرفہ کئی معاملات پر گفتگو کرے گا تے اس دوران بہت سارا معاملات پر بھارت تے بنگلہ دیش وچکار معاہدہ پر دستخط بھی کیا جائے گا یاد رہے کہ شیخ حسینہ بھارت کا دو روزہ دورہ پر نوی دلی پجی ہیں وزیر اعظم سنگ دو طرفہ گلبات کے علاوہ محترمہ حسینہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تے نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ نال بھی ملاقات کریں گی خواجہ امور کا وزیر ایس جے شنکر نال ملاقات کے دوران انہوں نے بیتے روز کئی دو طرفہ معاملات پر تبادلے خیال کیو تھو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یوٹی انتظامیہ بھارتی فوج تے تمام سلامتی دستوں کا شہریوں کی حفاظت تے ان واسطے محفوظ تے باعفیت ماحول نہ یقینی بنانے کا عزم نہ دہرائے ہوئے انہوں نے کہو جی جموں کشمیر ترقی تے خوشحالی کا رستہ پر اگے بادر ہوئے تے یا ہر شہری کی ذمہ داری ہے جی وے قومی یکجہتی نہ مضبوط کریں تے امن ما خلل پان تے ملک مخالف عناصر نہ الگ تھلگ کریں ایل جی بیتے روز بارہمولہ میں بھارتی فوج کا ڈیگر ہیریٹیج کمپلیکس کو افتتاح کرنے کے بعد بول رہا تھا بھارتی فوج کا بہادر جوانوں نے خراج عقیدت پیش کرتا ہوا ایل جی نے کہو جی نو نکاب کچھائی کیو ہیریٹیج کارنر مارا بہت سارا بہادر جوانوں کی قربانیاں تے ثقافتی قدروں کی جھلک پیش کرے جنہوں نے ملک کا فخر واسطے ہمیشہ کام کیو تے یقینی بنایو جی ہر شہری ہر روز سکون کی نیند سوئے ایل جی اس دوران لوکاں نال ملیا تے خاص کر نوجواناں نال گل کرتا ماں انہاں نے کہو جے سماج ماں ایک مضبوط ثقافتی ماحول پیدا کرن واسطے وی وراثت تے وکاس کا نظریہ کی پیروی کریں جموں کشمیر کی بیش قیمتی ثقافتی تے روحانی میراث کی سام سنبھال واسطے ایل جی نے بھارتی فوج کی سراہنا کی وزیراعظم کی طرف جموں کشمیر ڈیوٹی ماں تولا اسمبلی چناؤ کرانے کی یقین دہانی تے چناؤ کمیشن کی طرف جموں کشمیر ماں ووٹر لسٹا نہ تا تاریخ کرن گا اعلان گو جموں کشمیر ماں سیاسی پارٹیاں نے خیر مقدم کی ہوئے تے اس نہ جموں کشمیر ماں ریاست کو درجو بحال کرن والے پاس ایک قدم کے طور دیکھو جا رہی ہوئے چناؤ کمیشن نے اگلا مہینہ کی پہلی تاریخ نہ فرست ہندگان ماں نام درج کران واسطے اہل تاریخ مقرر کی ہوئے بی جے پی تے کانگریس نے اس قدم کو خیر مقدم کیو بھارتی سرحدی فوج بی ایس ایف کا مغربی کمانڈ چندی گڑھ کا اسپیشل ڈائریکٹر جنرل وائی بی خورانیا نے جمعہ تیاڑے ختم ہوا ان کا دو روزہ دورہ کے دوران جموں بین الاقوامی سرحد پر سلامتی صورتحال کو جائزہ لیو ذریعہ کے مطابق انہوں نے جموں کی بین الاقوامی سرحد پر سلامتی کا مختلف پہلوؤں بارے دسو گیو ایس ڈی جی بی ایس ایف نے سانبا سرحدی علاقہ کو دورہ لایا تے اس دوران سرحد پر بی ایس ایف کی طرف تیاریاں بارے بٹالین کمانڈنٹ تے سیکٹر کمانڈر نے انہوں نے تفصیلی جانکاری دیتی ضلع ادھمپور کی چنینی تحصیل میں گزشتہ روز شروع ہوا تری روزہ تاریخی سدھ مہادیو میلہ میں سینکڑا کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی ڈی ڈی سی چیئرپرسن ادھمپور لال چند تے ڈی سی ادھمپور سالونی رائے نے بہت سارا دوجا افسران کے ہمراہ اس میلہ کو باضابطہ افتتاح کی ہو ادھمپور تے آکاشوانی نامہ نگار اچن دوبے نے خبر ٹوری ہے جی جموں کشمیر یوٹی تے بیرونی ریاستاں تے عقیدت مند اس میلہ شامل ہو رہی ہیں مردنگا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کرکٹ مقابلہ میں آج بھارت کو مقابلہ بنگلہ دیش نال وے گو تے یو میچ شام 8 بجے سر ویوین ریچرڈس سٹیڈیم نارتھ ساؤنڈ اینٹیگنا میں کھیڈو جے گو اس سے پہلا کرکٹ مقابلہ میں بھارتی کرکٹ ٹیم نے افغانستان کرکٹ ٹیم نے 47 دوڑ سنگ ہرا دیتو تھو مقابلہ جاتی امتحانہ میں بے ضابطگیاں تے بد احتیاطیاں ور بندش لان کا مقصد نال مرکز نے ایک سخت قانون نافذ کی ہوئے اس قانون میں مجرم واسطے 1 کروڑ روپیہ تک کو جرمانوں تے زیادہ 10 سال کی قید کی سزا رکھی گئی ہے सरकारी गजट में छपी नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने दस्यो है जी यो कानून आज ते नाफज हो जाएगो जादरे के पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 लोकसभा ते राज्यसभा में 6 ते 9 फरवरी न पास हो चुका था ते इस बिल न सदर द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी न मंजूरी दे दी थी। वीरवार देर रात हुई बारिश की वजह नाल जम्मू ते इसके कोलकाल का इलाका में रह रहा लोगों ने शदीद गर्मी ते राहत मिली है। गुजस्त रोज जम्मू को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.6 डिग्री सेल्सियस ते कटोकट दर्जा हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज कियो गयो। महकमा मौसमियात ने दस्यो है जे राजौरी ते पुंछ जिला ने शोपियां जिला नाल जुड़न आली शाहरा पर पीर की गली का मुकाम पर 4 इंच ताजा बर्फबारी हुई ते जुमाले ध्याड़े मुगल शाहरा पर मामूल के मुताबिक गड्डी आओ जाई मुतासर रही। इसके नाले गोदी खबर हो बुलेटिन मुक गयो।